Potřebujeme smysl pro humor, jak ovlivňuje naše vztahy. Má humor místo v náboženství a kde jsou hranice toho, o čem vtipkovat? I o tom bude dnešní Vertikála. Pozvání do studia Českého rozhlasu přijali psycholog Jiří Šípek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a teolog a farář Českobratrské církve evangelické Jaroslav Pechar. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Adam Šindelář. Vertikála. Ještě jednou vítám ve Vertikále Jiřího Šípka a Jaroslava Pechara. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme se dnes bavit o humoru. Co pro vás znamená humor?
No, humor je sůl života, říká se to, a já bych si, nebo koření, já bych si na tom trval. Je to sice obecné, ale vystihuje to něco tak, jak já to cítím.
Pro mě to schopnost podívat se na situaci nějak jinak, nějak nově, tak, aby to vzbudilo pozitivní emoce.
Asi se dostaneme k tomu, k funkcím humoru, o kterých je řada, a probereme patrně některé z nich. To, jak jsem to shrnul, tak to byl takový pokus jako celkově uchopit důležitost. Když se řekne sůl, tak vzpomeníme si na Marušku a že ho milovala tatínka jako sůl, ona to sice odskákala, chudá holka, ale byla to pravda, že jo, ta sůl je zásadně potřeba a já jsem přesvědčený, že bez humoru, no to by s náma asi dost špatně dopadlo. Takže takhle jsem se pokusil základně ukázat na hodnotu s odkazem na pohádky.
Vy už jste to tedy nakousli, ty funkce humoru. Jaké jsou základní? A třeba z hlediska právě psychologa.
Je jich asi více. Jedna z nich je, že člověk si restrukturuje nebo přehodnotí pohled na situaci, ve které se právě nachází a kterou nezřídka předtím vidí jako možná útrpnou nebo vážnou. A jedno hledisko humoru je, že člověk nahlédne, že by to vlastně mohlo být nahlédnutelné z jiné stránky, z hora, z dola, a ono mu to ulehčí. Další, oni jsou ty funkce, odborně se říká korelované, oni nejsou zcela nezávislé, by bylo, že já se vlastně dostanu mimo situaci, jakoby odstoupím. A tak mám šanci se nadechnout. A vidím, přichází ten humor v podobě jakéhosi úsměvu spojeného s větší s prožitkem svobody. A asi i s výdechem. Já myslím, že dýchání s humorem velmi souvisí. Při smíchu se dýchá jinak, než při situaci vážně, kdy jsme zúžení. Potom humor má taky funkci mezilidskou. No je taky, všichni kývneme, že samozřejmě, ono možná bez druhých by to nebyla zase taková legrace, že my potřebujeme ty druhé, aby rezonovali, aby mě v tom utvrzovali. No a humor má tu úžasnou funkci, že pomáhá vztahy nějakým způsobem očistit. A pak by ještě humor se dal jistě spojit s neurofyziologií, s tím, že při smíchu se uvolňuje řada biochemických působků, prosím vás, neptejte se mě přesně jakých, ale věřme, že ano, neurofyziologové to tvrdí, které nám dělají dobře. No, takže by to bylo od situace v mozku přes situaci v ducha, situaci v duši. Tak jsem tady ho naházel pár takovou hromádku nějakých nápadů.
Má k těm nápadům nějaké dodání?
Mně se tam líbí ta vážnost, to odlehčení situace, že ta situace je jakoby závaží, na který na mě leží, a když odstraním tu vážnost, tu váhu, tu tíhu, která na mě ležela, tak najednou jsem volný. I ten výdech, dech, mě to připomněl Papiňák. Když to prostě upšoukne, tak se uvolní ten tlak a je to najednou venku a je klid. A tohle ten humor dokáže úplně úžasným způsobem situaci, která byla vážná, problematická, taky právě tím odlehčením odpadne to závaží, vážnost se nenou změní v klid a pohodu a ihle otvírá se prostor k nějakému dalšímu jednání.
Z Papiňáku, já se musím smát, protože ty si to vidím, jak to upšoukne, je to venku a ty brambory jsou na stropě, nebo něco takového.
Tak to by bylo ten špat, to už by bylo, dejme tomu nějaký krutý humor, nějaký sarkazmus, který urve teda pojistku a vyletí celé to víko u Papiňáku.
Smál by se ten, ne, účastník, a ten pozorovatel.
Když by byl dostatečně daleko.
A vy jste teď řekl to slovo, sarkazmus. Jaký je rozdíl mezi humorem, ironií a sarkazmem?
Humor beru jako střechu a čili jako tu schopnost podívat se na nějakou situaci jinak, aby výsledek byla to radost, pobavení, úsměv, smích, uvolnění. A ten humor může mít různé podoby, od těch příjemných ironie, satyra, recese, parodie.
Sarkazmus.
Až k tomu sarkazmu, který už teda bude zlý. Já si myslím, že tady je klíčový ten rozdíl v postoji mluvčího. Jestli chci uvolnit tu situaci, odlehčit, to slovíčko sarkazmus nějak souvisí s řezáním masa. tak když do člověka chci říznout, když mu chci ublížit, tak tam použiju sarkazmus, protože opravdu se chci pomstit, chci bojovat. Je to zbraň, je to nástroj. V tom případě chci z toho dialogu odejít jako vítěz, zatímco v případě nějaké absurdní historky, recesicické akce chci pobavit, anebo taky vyvolat dialog.
No, ještě bych dodal, ta ironie, však my ji používáme nezřídka, a může být laskavá, láskyplná, může být štiplavější, až by pak přešla, že k nějaký ten do tohoto sarkazmu, což je jako zlé, vlastně jakoby na cizí účet se bavení. Ale ta ironie, to je třeba to, že jako já nezatluču hřebík rovně, že jo, a přítelkyně řekne, ty jsi šikulka, no jo, ty jsi moje šikulka, že jo. Ale řekne to tak, že mě tím nezničí, moji chlapskou chlapský sebevědomí nezašlapé, ne? A zároveň v tom je takový to, no, mohlo to být lepší, že jo? Ale mě to neublíží. Tak to bych bral jako ironii, jako takovou ještě lásky plnou. Pak by mohla být kousavější. No až ten sarkazmus, teda jako tobě něco půjčit do ruky, že jo, to jako všechno zničíš, nebo radši nic do ruky neber. To bude nejlepší. A počkej, až přijde řemeslník.
Je smysl pro humor člověku vrozený, nebo se ho učí?
Lehčí otázku byste neměl, pane rektor.
Neměl.
Neměl, no tak dobře, musíme si vystat. Já si myslím, že humor předpokládá vědomí. Vědomí jako schopnost reflexe toho, co se děje a sebe. A když bych to takhle udělal, touto cestou, tak bych řekl, no ale novorozenec nemá tuto kvalitu vědomí, které se vlastně propracováváme výchovou a to běžejí léta. Mezi druhým a třetím rokem děti začínají výrazně zlobit a říká se, že to je v souvislosti s tím, že hledají sami sebe, to své jáství. No a já bych řekl, no ale to jáství já potřebuju, abych byl schopen, a to vědomí s tím spojené, abych byl schopen chápat smysl vtipu a humor. Takže já si myslím, že to není vrozené, že se to vlastně učíme a ještě k tomu někdo úspěšněji a někdo méně. Známe, že jsou lidi, že něco řeknete on, ksicht, jo, square faced a můžete ho lechtat a on se nezasměje.
Mě by právě zajímalo, jestli existuje někdo, jestli je možná by člověk neměl žádný smysl pro humor.
No žádný, no. Možná, že takový, jakými bychom si představovali a prohlásíme, že tohle je náš smysl pro humor a kdo tohle nemá, tak nemá žádný. Já si myslím, že to tak není. Jakmile člověk je schopen jako reflektovat, mít to vědomí, což znamená nahlížet na sebe, co udělal, hodnotit to, že to je zdrojem pousmání možná hořkého, možná blízko k tomu nějaké té sebeironii nebo něco takového. Takže zase složitě odpovídám a na konci řeknu, já myslím, že má každý člověk, který není psychicky poškozen, a to je zajímavý téma, který bych se za chvilku chtěl ještě malinko zdržet, že má, jenom se může nastat ta situace, že my bychom mu to neuznali.
Dobře, klidně se rovnou u toho, co jste naznačil, můžeme zastavit.
Já jsem si uvědomil při tom povídání tady, že jsou psychické poruchy, závažné onemocnění, psychózy, to je taková velká rodina velmi těžkých onemocnění, jako je třeba schizofrenie, kde smysl pro humor mizí jako jedna z prvních projevů psychiky. Jsem si vždycky říkal, že ten smysl pro humor a pro vtip je, jako když máme rostliny, tak jsou takový ty nejjemnější výhonky, které jsou zranitelné a přijde mráz a tento kosí. Takže smysl pro humor je něco jako to nejjemnějšího, nejcitlivějšího. A že tyhle ty stavy psychotické, že jsou jako mráz, že tohle to kosí. A že ty lidi, léta jsem pracoval na psychiatrii, tak jako o ten smysl pro humor přicházejí. Když se vyléčejí, tak zase se více či méně dostávají. Ale v tom stavu, když jsou spadlí, tak tam tohle mizí. Proč? No, možná, že to je takový způsob fungování, kde není prostor pro tuhle tu schopnost nadhledu. Měl jsem jednu takovou drobnou kazuistiku, kde smíchem se podařilo na chvíli zlikvidovat halucinace. Dodnes nevím, jak je to možné. Byla to paní psychotická, měla halucinace, imperativní, to znamená, jsou ty hlasy, které jim říkají těm lidem, co mají udělat, a většinou jsou to zlé věci, někomu ublížit nebo sobě. A volala mě skoro v noci někde z jiné části republiky a teď slyším ten podivný hlas a tak říkám, no, berete léky? A ona, a jak dlouho neberete léky? Ona, asi týden. Ví o tom někdo? Neví. Pan, jenom já to vím. No co teďka, ta zodpovědnost je na mě. A tak paradoxně, abych si já zachránil asi, protože jsem měl naplněný hrůzou a strachem, co teďka, přijedou pro mě, když řeknu, někde nevím, kde je nějaká paní, která nebere plášky, no přijedou po mně. A tak říkám, no, to je pěkný teda, takže, a máte hlasy? A ona, no, mám, no, to vám věřím. Hm. A teď jsem říkal, no, to bych teda rád viděl, co vám chytrýho říkají, že jo, něco jako neposlouchej toho blbýho šípka, to jsem já, takhle jsem si naběhl a ona říkala, no jo, to jo. A já jsem si říkal, páne bože, a moje pícha je zraněná halucinace, víte, to byl takový paradoxní. Tak jsem polknul, no a povídal jsem, no, místo, aby říkali, ale dej si ještě jeden moučníček, to ti nic neudělá. Ona byla teda váhově dost, měla být držet. A hlavně, nechoď nám na červenou přes křižovatku, nebo nás to všechny pobije. Tohle jsem si vymyslel takovou ptákovinu. A najednou slyším, z druhé strany chvilku ticho, a pak slyším, jako když se startuje traktor, ona byla ta mohutná. A ona se začala smát. Ona se začala smát a pak povídala, je, jsou pryč. Já říkám, kdo? Hlasy? Kde? No já nevím. Říkám, vy jste si něco zobla? No nezlo, i kdyby si zobla. Nikdo mi to nedokázal vlastně vysvětlit, co se stalo, jaký zázrak se stal. A já si to vysvětluju, že my i vyšší instance tomu chtěli, že v té chvíli se přehodili nějaké si moduly fungování v mozku a na chvíli, asi na dva dny nebo na den, zafungoval ten, kde ona rozuměla vtipu, ale tam to není modul, kde je ta psychóza. A naopak. Nebyla vyléčena definitivně, ale prostě řadu hodin byla bez halucinací a rozuměla vtipu, což předtím ne a potom zase ne. Takže to jsem dlouze hovořil o tom, že může mít i úzdravné.
Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli se humor dá používat v nějakých psychoterapiích standardně.
Ale no, podívejte, pan primář Nešpor, že jo, ten je toho krásnou ukázkou, jak používá psychiatrické nemocnici, v bohnicích používá smích záměrný k léčbě a oni se chechtají, i když nemají čemu. Ale i to já bych doporučil, chechtejme se, i když nemá, to nevadí, prostě se rozvibrujme, ono to nějak svoje udělá. Dá. My jsme, když jsem teda pracoval v těch bohnicích, tak jsme s jednou kolegyní z psychiatriní vedli skupiny a doporučovali jsme těm našim klientům, aby prostě zvedali koutky o 5 mm. Proč? No, vysvětlili jsme jim, že teda to je mírná exprese úsměvu a že když to budou držet, že to bude vyvíjet tlak na vnitřní prožitek. A 5 mm není tak, aby si toho někdo všiml, ale oni budou cítit. A jak dlouho to máme? No pořád.
Používají něco podobného i faráři?
Určitě, už Milton praví, že ďábel, ten pyšný duch, nesnese být posmíván. A jestli něco opravdu dobře funguje na ďábelská pokušení, tak je to výsměch. Argumentace vůbec nemá smysl, poslechnout už teprv nemá smysl, ale vysmát se mu, to je nejúčinnější metoda, takže rád slyším tenhle příběh, protože mi naprosto krásně koresponduje s mojí farářskou zkušeností, kdy pro mě ten humor, který souvisí s temperamentem, cítím v něm něco vrozeného. A ten člověk, který je zavřen sám do sebe a smrtelně vážný, a to je až ďábelsky smrtelně vážný, není schopen odstoupit od sebe, podívat se na sebe z toho jiného úhlu pohledu, a to je nějaká, podle mě, až technika psychohygieny, poodstoupit od sebe, čili je to něco naučitelného, smířit se s tím, ano, jsem melancholik, jsem zachmuřilý, ale to ještě není dostatečný důvod pro to, abych se nemohl sám sobě taky třeba čas od času zasmát.
Ano.
Byla tu i představa, že jsou jakési duchovní bytosti, entity, démoni, pokušitelé, kteří nám lítají okolo hlavy, kteří ty našeptávají tyhle ty lumpárny a záměrně to baví, škodí, tak našeptávají právě tyhle ty ohavnosti, aby si člověk ubližoval sobě nebo ubližoval druhým, a těm je potřeba se vysmát. Já vás brát vážně nebudu, vy si kecejte, co chcete.
A jestliže tohle člověk dovede, tak to je veliká síla. Už. Ano, a tudy ta cesta vede, jsem o tom přesvědčen.
Hraje při smyslu pro humor roli například sociální skupina, v které člověk je? Je to tak, že třeba nějaké sociální skupiny mají podobný smysl pro humor?
No, my si myslíme, že ano, že hodnoty, které skupiny vyznávají nebo kolem kterých se drží, tak ty hodnoty definují taky podobu humoru, ne? Já jsem o tom přesvědčen, takže jeden typ humoru je třeba ve výčepu někde, protože se tam schází lidi, kteří, a oni se tam scházejí nejenom, že tam přijdou na to pivo, ale protože to, o čem hovoří, je nějakým způsobem spojuje, že mají podobný názor na politiku, na počasí a nevím. A ten humor se rekrutuje z těchto způsobů. Samozřejmě, že skupiny definují podobu humoru, no ale nejenom podobu, ale taky vlastně nějak je akcelerují, protože tak když někomu zrovna není v té skupině úplně do smíchu, tak tam třeba jsou jiní, kterým je a pomůžou mu, aby se rozvibroval. Takže ta skupina je úžasná věc.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
My si dnes ve Vertikále povídáme s psychologem Jiřím Šípkem a teologem Jaroslavem Pecharem o humoru. Specifickým a oblíbeným humorem je humor židovský. O něm ví hodně náš rozhlasový kolega Jan Fingerland, kterého jsem se zeptal, odkdy se onen pověstný smysl pro humor v židovství objevuje.
Je to otázka. Někdy se někteří badatelé snažili najít humorné pasáže třeba v Bibli. Určitě tam takové jsou, třeba konec konců celá kniha Jonáš je tak trošku ironická, když Jonáš přijde do Ninive a vyzývá tamní obyvatele, aby se káli, tak nakonec se všichni kají a kají se dospělí a kají se děti a kají se ženy a kají se dokonce krávy a dobytek a podobně, takže to určitě je nějaký druh humoru. Spoustu takových humorných momentů se dá najít i třeba v Talmudu nebo v některých dalších spisech, ale ve skutečnosti ještě v 19. století někteří židovští představitelé brání Židy před nařčením, že nemají smysl pro humor. To znamená, že historicky za to asi Židé nebyli chápáni jako lidé, kteří by byli nějak zvlášť disponovaní k tomu, aby byli vtipní. To, co možná hrálo roli, je, že židovský způsob studia posvátných textů, ale později jakýchkoliv textů hodně dal na vážení různých relativních významů slova nebo i skrytých významů. Typická třeba anekdota je, že chlapec píše dívce psaníčko, přijdu večer, budu-li moci, a ona mu odpoví, přijď, budeš moci. Tak to je takový druh humoru, který nevyvolává nějaké salvy smíchu, ale dává velký prostor chápání toho, že různé věci mohou znamenat v různém kontextu něco jiného. No a pak samozřejmě tady je to, co se nejčastěji míní židovským humorem, a to je asi poměrně novodobá záležitost, to je takový vlastně novodobý městský folklor, to jsou ty židovské anekdoty, které spíše patří do kaváren nebo do nějakých kabaretů a nikoliv třeba do synagogy.
Z čeho ten židovský humor pramení? Z životní zkušenosti zkoušeného židovského národa?
Často se říká, že je to právě dáno tím, že Židé měli tu perspektivu lidí, kteří se dívali na věci zdola, že neměli moc, to znamená byli bezmocní a bezmocní lidé se nějakým způsobem musí vyrovnat se svojí situací. Určitě nebyli jediní na světě, kdo v takové situaci byli. Existuje známé arabské přísloví, směj se, abych nemusel plakat. Určitě je v tom hodně psychologické obrany, ale také lidé, kteří nemají moc nebo jsou v nějaké tísni, tak mají citlivost pro různé niance a právě niance je něco, co dělá židovský humor takovým dost specifickým typem humoru.
Čím je právě ten židovský humor tedy dál specifický?
Myslím si, že jedna z nejtypičtějších věcí na židovském humoru je sebeironie. Velice často ten humor je obrácen proti Židům samotným, i když zase se to dá nějakým způsobem převrátit a říct, že někdy ta sebeironie je zároveň takovým sebevyvýšením. A dokonce bych řekl, že hodně se to podobá českému humoru, možná proto se židovskému humoru tolik daří v českých zemích, protože jinde, aspoň pokud vím, židovský humor není tak známý ani tak obdivovaný jako právě u nás. Velice často takové ty české vtipy, že jde Rus, Američan a Čech a pak se něco stane, tak to se vlastně hodně podobá některým židovským anekdotám. Myslím si, že je někdy omyl, když se lidé domnívají, že židovský humor nebo židovský vtip je vtip, ve kterém se vyskytuje pan Kon a pan Rubíček, nebo že to je vtip, ve kterém se mluví o penězích. Myslím si, že to je omyl, že to je taková jako falešná představa. Židovské vtipy jsou nejčastěji charakteristické určitými tématy. Velice často jsou to třeba takové typické postavy. Velice často je to typ židovské matky, který vystupuje v židovských anekdotách. Jsou to velice často věci obchodní nebo jiné věci z běžného života, útrapy manželského života a podobně. No a samozřejmě velice často vyrovnávání se s tlaky židovského náboženství, které má obrovské nároky na to, jak se člověk má chovat, a s tím se dá samozřejmě bojovat také humorem.
Já jsem četl někde definici, že židovský humor je mladší a drzejší bratříček židovské teologie. Tak jaký je vztah mezi humorem a náboženstvím v židovství?
Myslím si, že nejtypičtější bylo právě takové trochu protináboženské zaměření toho židovského humoru nebo toho, jak se obvykle chápe, protože ty anekdoty, které se nějakým způsobem dotýkají náboženství, tak velice často se vymezují právě proti nárokům halachy, to znamená všech těch přikázání a povinností, které žid má. Takovým typickým krátkým vtipem na toto téma je otázka, je povoleno o šabatu létat letadlem? Odpověď, ano, je to povoleno, pokud se připoutáte, protože pak tím letadlem neletíte, ale jenom jste si ho oblékli. Tak to je vlastně humor, který ukazuje, že někdo pociťuje určitou tíži halachy a musí se od té tíže osvobodit alespoň tím slovním humorem a tou ironií, která to odlehčí.
Rozvíjí se židovský humor i v dnešní době?
Myslím si, že do určité míry ano, dokonce znám pána, který ještě vymýšlí židovské anekdoty. V podstatě každý rok vyjde nejméně jedna sbírka židovských anekdot. Ne vždycky jsou to sbírky dobré, protože někdy právě vycházejí z mylné představy o tom, že židovská anekdota je anekdota, ve které vystupuje kon a roubíček, ale to není dost. Dneska samozřejmě žije u nás mnohem méně židů než před 100 lety, kdysi také se ty anekdoty týkaly věcí, které dneska už neexistují, třeba specifického způsobu vyjadřování českých židů, který zanikl. Často třeba německé sbírky židovských anekdot hodně vycházejí z různých jazykových říček, které fungují jenom v němčině nebo zase z židovské němčiny, což nás už nefunguje ani v té češtině. Myslím si, že existují různí důstojní nástupci toho tradičního židovského humoru, spisovatelé jako Arnoš Goldflam, herci jako Tomáš Töpfer a podobně, takže nějakým způsobem to existuje. I někteří herci a komici jako Jan Kraus konec konců jsou takovými nástupci. Ale myslím si, že spolu s tím, jak je ta židovská komunita malá, tak vlastně odešlo i to, co bylo pro ní charakteristické. Paradoxní je, že si tolik nežidů oblíbilo židovský humor a že celá řada významných lidí, jako byl třeba Jan Werich, vlastně udělala ze svého chápání židovského humoru instituci o sobě.
To byl ve Vertikále Jan Fingerland. O humoru se budeme bavit i dále v další půlhodině vysílání Českého rozhlasu Plus. Teď nás ale čekají krátké zprávy. A po zprávách pokračujeme ve vysílání Českého rozhlasu Plus pořadem Vertikála. Ve studiu jsou se mnou psycholog Jiří Šípek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a teolog a farář Českobratrské církve evangelické Jaroslav Pechar. Kde jsou hranice toho, o čem vtipkovat? I na to se zeptám v následující půlhodině. Vertikála. My jsme před zprávami poslouchali vyprávění kolegy Jana Fingerlanda o židovském humoru. Máte vy rádi židovský humor?
Mám rád humor prakticky jakýkoliv, někdy možná až příliš krutý, ale to se stává hlavně proto, že humor vede do společenství. Já jsem rád za každý vtip, který jsem neznala, ten s tím letadlem jsem neznala, tak jsem za něj rád, protože ho zase můžu poslat dál, na to se těším, protože vtip je hezký v tom okamžiku, když ho člověk někomu řekne a ten druhý si zasměje a vzniká nějaká společenská vazba, nějaká interakce a to mám rád.
No, já si bohužel, nebo mám pocit, že si nepamatuju anekdoty, anebo pokud si na nějaký vzpomínu, tak se třeba to nedá použít. Ale na těch židovských mně se líbilo to přednášení. Třeba pan Vlastimil Brodský se mně taky líbil, jak přednášel a on se tak nějak hodil i jako fyziognomicky. A tam jsem si říkal, že se mě na nich líbí, jestli to budou umět vyjádřit, ta jemňoučká hra se slovama, který se takhle proměnějí ve významu a člověk to má šanci, nemusí vychutnat, jemný chutě, není to žádné bombastické a to se mi vždycky líbilo. Možná, že ten smích potom přijde o trochu později, ale o to je mi cennější, že si pak vzpomenu na tu cestu, jak jsem se k tomu smíchu prodral. A bavím se tím, jak to bylo. Jedno slovíčko mě tam vlastně zasadilo ten smích, takový třeba takový dětský fóreček, až se stydím za takový jednoduchý, denně židovský, jak jde pan Kohn po Václaváku nahoru, ty tam dojde k tomu svatým Václavu a teď vidím, Roubíček jen hlava mu kouká z chodníku a říká, nejož, Roubíček, co se děje? A on říká, ale Kohn, tak jsem přijel do té Prahy, jdu po tom Václaváku a teď vidím toho Václava na tom koni a to muzeum a tak jsem se vám tak zarazil. Já jsem se bál, že zůstanete. No a já si pohrávám s tím významem zarazil. jakože jak se promění, a v tom je spousta vtipů, že se najednou jedno slovo ve významu změní. Když jsem dělal na té psychiatrii, tak se tam tradovalo, že nějaká nemocná paní psychotická si říkala ošetřující lékařce: paní doktorko, mluvit s váma, to je mlácení prázdný slámy. No jo, ale my v JZD, my hodně potřebujeme slámu. To je důležitá surovina. Takhle vzniká řada vtipů, že se jeden význam takhle změní jak na obrdlíku.
Já se zeptám, bavili jsme se o židovském humoru. Existuje něco jako křesťanský humor?
Určitě ano. Existuje humor, který se snaží navazovat na biblické příběhy. Existuje humor, který se snaží potom navazovat na nějaké klasické křesťanské reálie. Tam někde vede ta hranice mezi tím, jaký vtip je přijatelný a jaký už moc přijatelný není, ale je to teda velice individuální záležitost. Vzpomínám na větu jednoho kolegy faráře, který říkal, určité křesťanské vtipy se mohou říkat až po první státnici na teologické fakultě. A snažil se nám tím vysvětlit, že určitý druh humoru se nemá tahat na nedokázání, ale vlastně vůbec mezi běžný lid, protože každá profese si potřebuje nějak zase u toho papiňáku trošičku uvolnit. A proto myslím si, že vtipy patologů by asi patřily k něčemu obzvlášť brutálnímu. A obdobně vtipy bohoslovců, teologů jsou pro mnoho běžných křesťanských uší naprosto nepřijatelná hereze, kacířství a rouhání. Jakkoliv jsou to výborné vtipy.
Čím to je?
Asi to nějak souvisí s tím, že náboženství a humor zas tak moc nejdou dohromady. Náboženství je taková jako lidská snaha se sáhnout si na Boha a ve chvíli, kdy si já, člověk, snažím sáhnout na Boha, tak je to nejednou cosi nedotknutelného. A dělat si legraci z něčeho, co je svaté, posvátné, to je, církevní otec Jan Zlatoustý řekl, Kristus se nikdy nesmál. Já si myslím, že přes jeho zlatá ústa to byl teda zapšklý dědek, ale...
ale vyjadřuje to... Divil, kdyby Krista viděl.
Asi ano, tak. No. Ale vyjadřuje to určitý pocit, že do náboženství nám ten humor netahejte.
Na druhou stranu vy jste říkal, že některý ten humor navazuje na ty, vlastně na texty Bible. Tak jsou v Bibli místa, která se dá považovat za humorná?
No to jsme u toho židovského humoru. Ježíš navazuje přímo na ty nejlepší tradice židovského humoru, což je právě ironie, až ten kousavý, jízlivý sarkazmus, karikatura, parodie. Když byli Židi v babylonském zajetí a teďko viděli ty mocné stavy a neměli šanci konkurovat žádným jiným způsobem, tak si z nich aspoň dělali srandu. A vzniká nám příběh o babylonské věži, plné právě různých sarkastických motivů, ironických poznámek o tom, že ti Babyloniané říkají, postavíme si věž až do nebe. A ten náš Bůh se říká, co to tam dole dělají, musím tam sajít za nima dolů, abych se podíval, co se to tam vůbec děje. Potom řeknou, tak budeme demonstrovat svoji jednotu, postavíme tak velkou věž, aby to naše jméno se proslavilo po celé zemi. A končí to tím, že se rozptýlí všichni, protože se rozhádají. Pak řeknu, my jsme Babyloniané, Bab ili brána boží. A on říká, no to je Bábel, Babylon, Blábolov, blbinec. Sarkastická historka, kterou si ten Žid četl a aspoň si ulevil v tom vzteku na Babyloniany, který mu vypálili chrám a kterým se nemohl žádným způsobem jinak bránit. A na tohle to potom navazuje Ježíš, když chtěli Ježíše přimáčnout ke zdi ohledně placení daní, tak on se z toho vykroutil úplně klasickým švejkováním. Myslím, že Hašek by měl z Ježíše hroznou radost, kdyby se nad tímto způsobem zamyslel. On ze sebe na první pohled udělal troubu, říká, hele, na tom peníze je císař pán, tak jestli to je císařovo, tak to dejte císaři, když to má podepsaný. No. Ale všichni pochopili mezi řádky, když on dělá troubu z těch, který se ho snažili nachytat na švestkách. Snažili se ho dohnat, aby si to rozhádal buď z Římany, anebo buď ze Židy. A nechali ho na pokoji. Bohužel křesťané vnímají často Ježíše jako takového důstojného, vážného zakladatele křesťanského náboženství a tyko touhletou optikou vykládají ty texty. A když si představím, že k němu přijdou nějaký farizové a on řekne, hele, vy byste procedili na cedníku komára, ale velblouda sežerete. Tak jasně, že ty posluchači se nafrkli a zbytek se válel po zemi smíchy. Protože to je nadsázka, to je absurdita, zase rozbírat humor je vždycky, že ho člověk zabije. Ale trám v oku. Určitě nikdo neměl z jeho posluchačů trám v oku. A tak se prostě zasmáli té klasické nadsázce, jo, dobrý for. A zároveň to uvolnilo situaci a oni se nad tím mohli zamyslet. A v té uvolněné atmosféře si neuvědomili, aha, vlastně bych se měl nejprve zamyslet nad svými vlastními problémy, než začnu řešit problémy někoho jiného. A to je židovský humor, ironie, nadsázka, zesměšení vlastně sebe sama. A ihle pomůže to ke komunikaci.
Můžu? Ano, povídejte.
To je balzám tohle poslouchat, pane faráři. A já si tady tak říkám, že v tom náboženství, ať jakékoliv, by mělo toho humoru kultivovaného, ale humoru, při kterém se lidi smějou, být mnohem víc. A proč? Já si říkám, nebo vlastně navážu na to, co jsme tady říkali. Je-li humor o odstoupení, o nadechnutí nebo vydechnutí, o jakémsi rozvolnění popruhu nebo něčeho, co nás svazuje, tak je to vstup do větší svobody. A já, a teďka mě opravte, jestli se zcela mýlím, já si představuju, že teprve ze svobody bych se mohl vztáhnout k tomu, co je to nejvyšší pro mě, jako svobodná bytost, a že tam tu hodnotu bych cítil. Teďka mě omluvte, že si mluvím laicky v oblasti náboženství. Já bych chtěl být svobodný člověk, abych se rozhodnul a vzal si všechnu zodpovědnost. A když nejsem, tak já nevím, tak v tom necítím hodnotu toho vztáhnutí se k Bohu tak velikou. Ale prosím vás, kamenujte mě, jestli jsem zcela mimo.
Asi bychom se dostali na příliš tenký let předurčení a vyvolení. Já bych tam nechal ten humor, dokud si dokážu ze sebe dělat legraci, tak to je projev určité svobody od sebe sama. To je podle mě ta nejcennější svoboda, kterou bychom měli hledat a kterou podle mě křesťanství nabízí. Nebrat sám sebe zas tak hrozně vážně, a když člověk nebere sám sebe tak vážně, tak potom přijme i toho Pána Boha, který se taky směje. Máme v Biblii na několika místech, že se Pán Bůh směje a směje se svým nepřátelům, místo aby to nějak řešil, se prostě zasměje. A když se vrátím k židovskému humoru, klasický židovský vtip je o tom, jak se rabíni sejdou a zjistí, že si Starý zákon v něčem odporuje. A tak, které dojdou do synagogy a říkají: Hospodine, co tohle to má být? Ty si odporuješ sám sobě. Načež anděle se sejdou a říkají: Hospodine, co teď? A Pán Bůh se zasmál a říkal: Moje děti mě doběhly. A Pán Bůh, který je schopen se zasmát sám sobě, no, to je úžasně osvobodivý proces.
No, ano, a o té svobodě jsem mluvil. Jako ve svobodě cítím vlastně zárodek té zodpovědnosti. Teprve.
Vy jste říkal před chvílí, že ale křesťani mají s tím humorem někdy trošku problém. Ale vy ho evidentně máte rád, tak jak na vás reagují farníci?
No, zvykali jsme si na sebe. Chvilku to trvá. Myslím, že už celkem vědí, co se ode mě dá čekat, takže už je asi moc nepřekvapím. A taky už vím, na co si musím dávat pozor. Už jsem zjistil, že hod některé vtipy neprojdou. V mládežnickém křesťanském časopise Nota Nebe jsme dělali sérii křesťanských anekdot podle abecedy. No zhruba v půlce jsme museli skončit, protože na to byly i velmi rozhořčené reakce, že dělat si vtipy z Pána Ježíše, to bychom jako křesťané opravdu neměli.
Jsou obecně nějaká témata, o kterých je lepší nevtipkovat?
No, jsem se zasmál, protože to... No asi jsou podle situace a podle společnosti, že jo? Tak jako na pohřbu asi nepřicházejí v úvahy některé druhy vtipů. Teď vidíme, že jo, co se děje ve světě, že některé vtipkování, a zrovna se třeba je to váže s nějakou náboženskou vírou, není přijímáno nebo chápáno. Tak já nevím, já si myslím, že obecně asi ne. Nebo obecně bych řekl, humor by měl končit tam, kde by začne ubližovat.
Takže asi potřeba pěstovat nějaká citlivost na...
Tak já si myslím, pěstovat citlivost k situaci a rozumět dění a situaci a pak by... A vidíte, jako, jak těžko se to, ty hranice se těžko vymezují.
Ten problém není v ústech vypravěče, ale v uších posluchače. Ten vtip mně bude připadat vtipný a s klidným srdcem by ho řekla a jistě bych se mu zasmál, ale chápu, že klasický vtip to vyjadřuje se smyslem, pro černý humor je to jako s nohama. Někdo má, někdo nemá. Situace, kdyby člověk ten vtip použít nemohl.
No a pak že, a jistě i ten černý humor by hraničil někdy jako se zlým kousnutím. To už pak není ani humor, že jo. On ten černý humor má nějaké pásmo, kde ještě je snesitelný a pak kde už je to kruté ubližování a kousání.
Klasika je třeba politická satira, když bychom si dneska pustili starý díly České sody, tak ano. Naprosto nepřijatelný společensky neuznatelný ano. Humor tehdy v 90. letech naprosto běžný a normální, ano. Ale dneska už by se mu možná nikdo nezasmál, naopak by řekli hrůza, okamžitě to stáhněte a zažalujte ty lidi za urážku národa, rasy, přesvědčení.
A nebo by se lekl, že tohle přece ne, i když by se možná v duchu potěšil, ale by lekl by se, že jak by vypadal, kdyby se k tomu přihlásil. To ne, to přece není košér.
Mě by zajímalo, my jsme tady nakousli ten rozdílný smysl pro humor, něco někomu přijde vtipné, něco ne, tak jak velký problém je to třeba v partnerských vztazích, když mají partneři hodně jiný smysl pro humor?
Humor je přitakání nějakým hodnotám, že jo? Nebo práce s nějakými hodnotami, o ně se opírá, s nimi si pohrává, žongluje s nimi, v tom je ta sranda. Takže by to bylo, jestli mají ty partneři srovnatelné hodnoty, aspoň ty hlavní, kdyby měli všechny stejné, tak by to byla nuda. Tak si myslím, že by se tak nemělo nic stát, když si s tím budou žonglovat. No, mít každý jiný smysl pro humor by pro mě znamenalo, že mají jiné pohledy na svět. No a pak by možná to nebylo ani o tom nesouladu přes humor, ale nesouladu přes vnímání světa a očekávání, jaký ten svět je a jaká je jejich místo. A pak by možná narazili. Takže já bych to nebral jako, že nesoulad humoru, ale nesoulad v hodnotách. A znovu říkám, humor si pohrává, odlehčuje někdy příliš zatížené hodnoty, které příliš mnou upocenost, bych tak řekl, i když ty hodnoty jsou kvalitní, ale mohou být opravdu příliš zatížené. Že?
Při přípravě snoubenců rozebíráme svatební slib a oni si pak slibují lásku, úctu a věrnost. Teď mi jde o tu úctu. Humor nesmí ponižovat. Stanou se z takové situace takový ti stírači, který považují za to nejvtipnější, že ve společnosti více lidí vypraví trapné historky ze života toho druhého. Tady je to úplně učebnicové porušení úcty, kterou si slíbili zachovávat. Myslím si, že tohle zvlášť muži špatně rozdýchávají, protože jsou ješitnější. A varuji tedy vždycky ty snoubenky opatrně s tím, než někde upozorníte, že manžel neumí zatlouct rovně hřebík, ať se vrátím zpátky k hřebíku. Může mu to říct tiše a v soukromí s tou jemnou ironií, ty můj šikulko, a pozvat
a
souseda, aby to zatloukl.
Aby to, ano.
Přesně, a chválit.
A chválit.
Ale zesměšňovat. A je to hloupý, protože tenhle ten sarkazmus jedovatý je vlastně agrese. Je to útok na toho druhýho, je to snaha se mu po zádech vydrápat trošičku někam vejš, ale je to maskované jako vtip. Takže když ten druhý se urazí, až řekl bych oprávněně urazí, tak je stejně za hlupáka, protože ty nemáš smysl pro humor. Teď to byla přece anekdota. A ten útok maskovaný za vtip, to je prostě zneužití dobrého vtipu.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu.
My si dnes ve Vertikále povídáme s psychologem Jiřím Šípkem a teologem Jaroslavem Pecharem. My jsme tady mluvili o tom křesťanském humoru před chvílí, tak já si ještě dovolím, máme další příspěvek natočený. Články z titulky jako Ovčáček se pustil do farní kavárny kvůli zhrušené bohoslužbě. Eucharistie, kterou podává biskup, obsahuje víc Krista, zjistili italští vědci, nebo policisté si spletli tříkrálové koledníky s teroristou z Magrebu. Tak i tyhle titulky najdeme na satirickém zpravodajském webu Tisíckrát z prostředí katolické církve. Letos byl dokonce nominován v kategorii Blok roku na Magnezii literu a kolektiv autorů vystupuje společně pod jménem Felix Kulpa. Proč se do téhle satiry pustili, se Felixe Kulpy, který má kvůli zachování anonymity změněný hlas, zeptala kolegyně Martina Pouchlá.
Proč vlastně píšete pod pseudonymem?
To má několik důvodů. První z nich je, že nechceme, aby to bylo nějakým způsobem personifikované, protože v momentě, kdy to bude psát jedna osoba nebo několik osob, tak ti lidi budou vědět, co to je za lidi a budou to nějakým způsobem číst jinak. Budou to číst tak, že oni něco chtějí, oni mají nějaké názory a tak. Takhle se můžou zaměřit čistě na ty texty a dává to větší svobodu tomu psaní samotnému. Druhá věc je, že nechceme, aby lidé, o kterých píšeme nebo se kterými se setkáváme, to úplně věděli, aby si třeba před námi dávali na to pozor a tak. Ale ono to teda jako není úplně tak, že by to nikdo jako nevěděl nebo netušil. Jo. Teďka jsme ve fázi, že to aspoň vždycky můžeme popřít, když se nás někdo zeptá. A další taky věc je, co si myslím, že je důležitý, že nás to dělá poměrně hodně. A tím, že je to anonymní a píše to Felix Kulpa, tak je to kolektivní dílo.
Dá se upřesnit, kolik lidí přesně se na chodu webu Tisíckrát podílí?
Myslím, že je to kolem 20. Někteří jsou aktivnější, někteří míň.
Jak vás vůbec napadlo Tisíckrát psát?
No, nás to napadlo, protože jsme o tom často mluvili, jsme lidi, kteří se dlouho znají a jsme, asi bych to označil jako mladí katolíci. No. Bavíme se o věcech, ať už je to o politice, tak i o církvi a spoustu věcí nám přišlo divných, spoustu věcí nám přišlo vtipných a tak jsme se jednou rozhoupali, že bychom to mohli psát.
Satiricky se trefujete do katolické církve. Jaký vy sami máte vztah ať už k víře a náboženství obecně nebo ke katolické církvi jako takové?
No, já myslím, že my se netrefujeme do katolické církve. My máme katolickou církev hrozně rádi a třeba já ji mám čím dál tím radši, jo, za ten, teď už to bude rok, co to píšeme, tak ji mám čím dál tím radši, A určitě se nestrefujeme do katolické církve jako takové, nestrefujeme se do toho, co by měla dělat, protože si myslím, že to je jako fajn věc a super instituce a společenství a tak dále. Nese to důležité věci, ale strefujeme se, nebo píšeme takhle, nestrefujeme se, ale píšeme o věcech, které jsou v rámci té katolické církve nějakým způsobem směšné, které jsou kontroverzní, které vlastně vůbec nesouvisí s tím, co katolická víra představuje. Většinou jsou to spíš nějaké úniky nebo nějaké věci, které jsou naopak proti tomu smyslu té katolické církve. Ostatně Ježíš si taky dělal srandu z těch věcí.
Můžeme to něčím doložit?
Spoustu těch podobenství, které popisují vztah těch, třeba když mluví o farizejích, o tom o velbloudech, co prochází uchem jehly, tak taky si úplně jako nebral servítky s tím, co ti lidi dělají, když se označují za věřící, ale nemusí to být jenom ti, co se za ně označují, ale zkrátka tím, že člověk napíše něco o těchto věcech, tak naopak v té absurditě poukáže na to, že ty věci, které jsou důležité v rámci katolické víry, jsou úplně jinde.
Takže jste přesvědčeni o tom, že Ježíš sám byl břitký kritik, ne-li rovnou satirik?
To asi ne. Jako břitký kritik určitě jo. Určitě mluvil o věcech, které jsou špatně a docela natvrdo, ale že by byl satirik, to asi ne.
Jak si vybíráte témata, o kterých budete psát?
Hlavně nám nikdo nepíše, co budeme diktovat, a nikdo nám ani nediktuje, co budeme psát, a vybíráme to tak, že zkrátka normálně žijeme v té církvi a ve společnosti a angažujeme se v různých pozicích, děláme různé práce a ta témata se objevují úplně přirozeně. A taky někdy čteme katolická média, konkurenční, jako je třeba Katolický týdeník, ale mnohdy se nám stane, že třeba v jeden týden napíšeme stejný článek jako oni. Není to na sobě nějak závislé, protože my vydáváme v pondělí a ve čtvrtek, a když nám to vyjde v pondělí, tak Katolický týdeník vyjde ve středu a má tam článek na stejné téma, takže je vidět, že všichni žijeme v jedné církvi.
Vnímáte to psaní satiry jako nějaký způsob boje se zaběhnutými pořádky, se kterými třeba vy jakožto autoři nejste spokojeni?
Bych asi neřekl, že to je nějaký programový boj, nás to hlavně baví. Takže to není tak, že bychom si vytyčili nějaké cíle a že je něco na církvi, náboženství, nebo i to, jak to vnímají lidi zvenku, protože často si děláme i legraci z toho, jak lidi vnímají tu církev zvenčí, jak oni mluví.
S jakými reakcemi jste se setkali u věřících? U lidí, jejíž jména v článcích zmiňujete.
Reakce jsou různé. Někteří se radují a říkají, že konečně se tam dostali. Mají radost z toho, že konečně se o nich píše. Někteří to berou jako vrchol svojí popularity a kariéry. A pak jsou lidé, kteří to nepochopí, ale zatím se nám ještě nestalo. Teď máme jednoho člověka v čekací lhutě, který by poté, co jsme na základě mailu, kde se ten dotyčný třeba ohrazuje, že jsme ho citovali, ačkoliv žádný rozhovor nedal a je z toho nějakým způsobem nešťastný, tak málo kdy se nám stalo, když jsme poslali zpátky nějaké další texty s tím, že pokud samozřejmě chce, tak dáme prostor k jeho vyjádření, že by na tom dále trval, spíše řekl, že to pochopil a dál. Když máme samozřejmě reakce i jiných, kterých se to třeba netýká, ale nesouhlasí s tímhle stylem psaní, že to není dobrá věc, tak takový jsme se taky setkali, no, s tím se nedá nic dělat.
A je nějaká reakce, která vás vyloženě překvapila?
Jo, těch reakcí je víc, které nás překvapily. Překvapí nás, že to někdo absolutně nepochopí.
No a co na to říkáte, že se stává, že lidi záměr toho webu nepochopí? Říká to něco o vaší práci nebo třeba naopak o těch lidech, o společnosti?
To ne, tak to se nemusí líbit každému. Každý má nějaký jiný pohled na to, jak by se mělo psát, co by se mělo dělat, a někdo je třeba citlivější a tak. Osobně myslím, že vždycky, když dojde k tomu, že se to někoho nějak dotkne nebo že to někomu vadí, tak nás to mrzí a snažíme se to nějak vysvětlit nebo s tím něco dělat nebo to nějak upravit, aby to dále jakoby nepůsobilo tuhle škodu, a vedeme debaty o tom, jestli už jsme třeba překročili nějakou hranici, která může někomu uškodit, anebo ne. A pokud to je tak, že se shodneme na tom, že je to zatím v pořádku a že to v podstatě není chyba toho, jak píšeme, že někoho se to dotklo, tak u toho se trváme a snažíme se to tomu člověku vysvětlit. Většinou se to daří, ale vedeme o tom debaty neustále furt.
Máte vy sami nějakou hranici humoru, za kterou byste už nešli?
Určitě máme hranici toho, o čem bychom chtěli psát a jak. A ta hranice je taková, že opravdu nechceme někomu nějakým způsobem ubližovat, škodit a nechceme být zlí. To máme jako hlavní takovou lineu, za kterou nechceme jít. že nechceme nikoho poškozovat, nechceme někoho konkrétně zesměšňovat a za to bychom asi nešli, kdybychom si někoho vybrali a dělali si z někoho legraci, protože je nějaký člověk, nebo že bychom o něm psali, protože je nějaký člověk. Ale zase se nebráníme tomu, zvlášť pokud je to třeba významná nějaká postava nebo nějaká oficiální struktura, abychom napsali o tom, že někdo dělá něco, s čím třeba nesouhlasíme, nebo co si myslíme, že je špatně, tak s tím problém nemáme.
A daří se vám tady tuto hranici nepřekráčet?
Myslíme, že se nám to daří zůstat aspoň těsně před tou hranicí. Ale to musí posoudit někdo jiný. No.
To byl Felix Kulpa, jeden z autorů satirického zpravodajského webu Tisíckrát z katolického prostředí. Jak se vám to poslouchalo, to vyprávění?
Já jsem nadmíru spokojen, protože jsme něco obdobného dělali tedy v tištěné podobě ještě v časopise Bratrstvo. Je to naprosto základní typ humoru na všech vánočních večírcích na bohoslovecké fakultě, dělat si legraci nejen ze spolužáků, ale i z profesorů a z dávno mrtvých církevních klasiků a z biblických příběhů. Takže já jsem rád, že tuhle tu pochodeň za ženou zase někdo někde zvedl a čím jen houšť a větší kapky.
No, já se přiznám, ten web neznám, ale těším se, že se na něj juknu. Já jsem si přitom uvědomil, přitom příjemně se to poslouchalo, že společný smích, který je výsledkem humoru, lidi zbližuje mimořádně silně. Jaksi mimoracionálně, takže smát se ve spolek je žádoucí, zdravé, protože smát se je zdravé, a komunitu udržující.
Kolegyně Martina Pouchlá se Felixe Kulpy ptala, jestli funguje ten jejich humor, ta jejich satyra jako boj proti zaběhlým pořádkům. Může vlastně humor fungovat jako způsob boje?
Určitě ano. Humor je zbraň, ty falešné facebookové profily a falešné twitterové účty, to je naprosto jasná snaha někam se, proti něčemu se vymezit. Takový je pořád, jako bylo z politiky netančím, opět politická satira jako forma kritiky, nástroj, českou sodu jsem zmiňoval, ale za protektorátu myslím, že byl Pérák, jako výsměch nacistům, nadšený odbojář, za Rakouska, Uherska, Starý Procházka. Je to nějaký vymezení se až někam k bratru Palečkovi, který přirovnal tu zbožně putující sestru královnu, kam se říká, že jste jak ty vandráci, co se courají vodníkat nikam a ničemu nepomůžou, že kdyby radši tkala a plátno rozdala chudým, že by udělala něco chytřejšího. Politická satira jako forma kritiky, forma vymezení se proti nějakému postoji, je v tom trochu humor a ten humor odlehčí situaci a umožní se na ten problém podívat z odinuť.
Mnohdy člověku nezbývá než ten humor, než ten smích, protože jiné zbraně nemá, ale vůbec to není slabá zbraň. Zasmát se, zavtipkovat a prožít s tím ten spojený pocit toho odstupu, to je úžasná osobozující věc. A zase, když to je ještě sdílené, jak jsme se shodli na tom, že vtip a humor je potřeba sdílet, tak je to mimořádně silná zbraň. Učili nás, že jo, jak Karel Havlíček Borovský, že jak si dělal legraci a tenkrát jsme to kloudně nechápali, že když v tom Rakousku-Uhorsku to byla jedna z úžasných zbraní, ta satyra. Nejenom, že se tady zmínilo Rakousko v každém režimu. Zase, abych tady neničil Rakousko. V našem taky.
A je příznačné, jak se vtipy recyklují. Jak ano, staré ano. Vtipy vyprávěné za první republiky se jenom překlopily na protektorát a následně za komunistu a jenom se otočí o tom, že se musela stáhnout série z poštovních známek s tím, kterým státníkem, protože obyvatelé neviděli, jestli mají plivat ze všeho nebo ze zadu.
Přesně tak.
To se říkalo už za Hitlera a vrací se to dál.
Ono to nelepí, no to musíte ale plivat z druhé strany, paní.
Přesně tak.
Tak to byly moji hosti, psycholog Jiří Šípek z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a teolog a farář Českobratrské církve evangelické Jaroslav Pechar. Pánové, díky, že jste si našli čas a přišli do Vertikály.
Rádo se stalo.
Děkujeme. Naschledanou.
Naschledanou. Příjemný den s Českým rozhlasem Plus přeje Adam Šindelář.